Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Srijeda je 29. jun, koji obilježavaju sljedeće vijesti. Paroh Srpske crkve, Siniša Smiljić deportovan iz Crne Gore. Suđenje za zavalu je farsa, poručuje Milovac iz Mansa. Generalni sekretar NATO-a Rasmussen u posjeti Crnoj Gori. U Atini novi sukobi demonstranata i policije. 10 civila poginulo u napadu Talibana na hotel u Kabulu. U emisiji između ostalo govorimo zašto posjetu potpredsjednice kosovske vlade Edite Tahiri bojkotuje crnogorska opozicija, uključujući i pokret za promjene. Branko Radulović kaže.
Prije svega nisam obavješten da dolazi gospođa Tahir. Ruku na srci ne znam ni o kome se radi. Znam nešto da je naša služba izuzetno revnost. U ovom slučaju zašto nije bila revnosna, opet ne znam. Ali znam da je možda dobro što nije revnosna, imajući u vidu jako konfliktne stavove parlamentaraca kad u pitanju Kosovo.
Istim povodom Raško Konjević iz vladajućeg SDP-a.
Mislim da i opozicija treba da poštuje ono što jesu legitimne odluke države Crne Gore, odnosno njene legitimno izabrane vlade, a to je da je priznala Republiku Kosovo i da zaista dvije godine nakon toga trebamo da se manemo vraćanje u prošlost, nego da svi zajednički doprinosimo onome što jeste regionalna saradnja i evropski put Crne Gore.
Bavimo se i pitanjem zašto je vlada ugovor o izgradnji podmorskog kabla sa Italijom objavila bez ključnih detalja i to na engleskom jeziku. Darko Pajović iz Greenhoma.
Očigledno se radi o jednom klasičnom fingiranju procesa transparentnosti i otkrivanju pojedinih, kažem, detalja, po čemu se naravno ključni uvijek ostavljaju za same državne institucije nakon onog procesa koji je zapravo namijenjen građanima, te socijalnih rasprava.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Paštrovski paroh Siniša Smiljić, državljanin Bosne i Hercegovine, jutros je deportovan iz Crne Gore i zabranjen mu je ulazak na godinu zbog remećenja javnog reda i mira. Do toga je došlo nakon sinoćnjeg incidenta na Svetom Stefanu, kada je grupa ruskih novinara u pratnji predstavnika odbora za obnovu hramova i mještana pokušala da uđe na ostrvo kako bi novinarima pokazali ostatke crkve Aleksandra Nevskog. Policija je potom privela na saslušanje paroha i člana odbora Krsta Rađenovića. Ostale vijesti komentarišući ukidanje pritvora optuženima u slučaju zavala, Dejan Milovac iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora koja je pokrenula taj slučaj, postupak koji vodi tužilaštvo u izjavi za Radio Antena M opisuje kao farsu i smatra da nije postojala osnova da se Kuljača, Marović i Pinjatić drže u pritvoru 6 mjeseci. Tužilaštvo nije odradilo svoj posao kako treba, imajući u vidu da oni koji su optuženi ukazuju da nisu samo oni bili krivi, već da je bio vršen pritisak na njih, odnosno da su imali instrukcije sa viših nivoa vlasti da urade ono što su uradili, kaže Milovac. U Budvi se održava sastanak šefova diplomatija zemalja članica procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi dan uoči samita lidera tih zemalja. Na marginama tog skupa biće održan sastanak američko-jadranske povelje, kome prisustvuje i generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen. Još jedna vijest iz Crne Gore, Skupštinski odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo nije podržao prijedlog odluke o upućivanju pripadnika vojske Crne Gore u ISAF misiju Ujedinjenih nacija u Afganistanu, a kojem je bilo predviđeno da se crnogorski kontingent poveća za 5 vojnika.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Grčki parlament počeo je debatu o novim mjerama štednje prije glasanja koje se očekuje popodne, dok se u Atini drugog dana generalnog štrajka, koji je paralisao zemlju, izbili novi sukobi demonstranata i policije. Samo nekoliko sati pred glasanje postoje nagovještaj da će vlada Jorgosa Papandreua uspjeti da osvoji, odnosno usvoji veoma nepopularan paket mjera u vrijednosti od 28 milijardi eura, prenijele su agencije. Francuskinja Christine Lagarde izabrana je za generalnu direktorku Međunarodnog monetarnog fonda i tako je postala prva žena na čelu te međunarodne institucije. Imenovanje dosadašnje ministarke ekonomije u francuskoj vladi postalo je potpuno izvjesno nakon što je dobila podršku Sjedinjenih Američkih Država, glavnog akcionara MMF-a. U napadu 8 naoružanih talibana na hotel Intercontinental u Kabulu ubijeno je najmanje 10 civila, a u protivnapadu afganistanskih snaga bezbjednosti ubijeni su svi napadači, saopštili su zvaničnici. Teško naoružani talibani upali su sinoć u hotel, nakon čega je izbio žestok sukob u kome su učestvovale afganistanske specijalne snage i helikopter NATO-a. Egipatske snage bezbjednosti sukobile su se i danas sa demonstrantima u Kairu koji su tražili da se ubrza suđenje bivšim funkcionerima. Oko ministarstva unutrašnjih poslova raspoređene su jake policijske snage koje su na demonstrante bacili suzavac dok su oni odgovorili bacanjem kamenja i molotovljevih koktela na policiju. I još jedna vijest. Najmanje 5 žena pritvoreno je u Saudijskoj Arabiji pošto su narušile propis po kojem je u toj zemlji samo muškarcima dopušteno da voze automobile. To je prvi veći odgovor vlasti u Rijadu na kampanju koja je počela prije 2 sedmice, a čiji je cilj da se promijeni propis koji pripadnicama ljepšeg pola u tom ultrakonzervativnom arapskom kraljevstvu sa šerijaskim zakonima zabranjuje da voze. Od tada je nekoliko desetina žena vozilo prijestolnicom i drugim gradovima Saudijske Arabije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poslije pregleda vijesti, pregled događaja dana u Crnoj Gori. Kao što ste već čuli, paštrovski parok Siniša Smiljić jutros rano deportovan je iz Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu, čiji je državljanin, i ujedno mu je uručeno rješenje o zabrani ulaska u Crnu Goru na godinu. Povod je jučerašnji nasilni upad na Sveti Stefan sa grupom ruskih novinara i članovima odbora za obnovu hramova i mještana. To je prvi put da crnogorske institucije deportuju sveštenika Srpske pravoslavne crkve iz Crne Gore. Opširnije Srđan Janković.
Uprava crnogorske policije potvrdila da je paštrovski paroh Srpske pravoslavne crkve Siniša Smiljić jutros deportovan iz Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu, a da je sa još 4 osobe sinoć priveden u policijsku stanicu u Budvi zbog nasilnog ulaska u grad hotel Sveti Stefan. Prema riječima portparolke uprave policije Tamare Ralević, sveštenik Smiljić je predat bosansko-hercegovačkoj policiji sa zabranom ulaska u Crnu Goru na godinu dana, jer je utvrđeno da u Crnoj Gori radi na osnovu turističke prijave.
Ispostava granične policije bar je danas, shodno zakona o strancima, donijela rješenje kojim se SS parohu Mitropolije Crnogorske Primorske otkazuje boravak i kojemu se zabranjuje ulazak u Crnu Goru narednih godinu dana, dakle do 29.6.2012. godine. Predmetno rješenje je donijeto zato što je utvrđeno da ovo lice boravi duži vremenski period na teritoriji Crne Gore na osnovu turističke prijave, te da svoj boravak ne koristi u svrhu za koju je prijavljen, već da obavlja vjersku službu objektima Mitropolije Crnogorsko-Primorske na području opštine Budva. Službenici PJ Budva su jutros ovo lice sproveli do graničnog prelaza Sitnica i predali ga službenicima granične policije Bosne i Hercegovine.
Kada je riječ o incidentu koji je prethodio deportaciji sveštenika Srpske crkve, iz policije je saopšteno da je 5 osoba predato sudiji za prekršaj u Kotoru zbog nasilnog ulaska u Sveti Stefan, a na osnovu prijave zakupca grad hotela kompanija Adriatic Properties, 4 osobe su sprovedene danas u područni organ za prekršaje, a sudija je odložila pretres za petak 1. jun, rekla je portparolka uprave policije.
Službenici područne jedinice Budva lišili su sinoć slobode i zadržali 5 lica, među kojima je i parok Mitropolije Crnogorske Primorske sa inicijalima SS zbog nasilnog ulaska na Sveti Stefan, gdje su, kako se sumnja, oko 18:40 upotrebom fizičke snage i vrijeđanjem radnika koji obezbjeđuju objekat Svetog Stefana narušili javni red i mir. Prema ovim licima nisu upotrebljavana sredstva prinude. Policijski službenici su također od radnika koji su obezbjeđivali objekat i dijela menadžmentne firme Adriatic Properties uzeli izjave u svojstvu građana.
U Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj su najavili pravnu pomoć kako svešteniku Smiljiću, tako i ostalim koji su privedeni zbog incidenta na Svetom Stefanu. Kako je za naša radio saopštio Velibor Džomić iz Pravnog savjeta Mitropolije, deportacija je neprimjerena.
U ovom trenutku pažljivo razmatramo svu dokumentaciju o slučaju. Smatramo da je to apsolutno nepotrebno i neprimjereno. Pravni savjet Mitropolije Crnogorsko-Primorske će i svešteniku Smiljiću i članovima odbora za obnovu hramova pružiti svu pravnu pomoć koja je dozvoljena u skladu sa zakonom.
Podsjetimo, zakupac grad hotela Sveti Stefan Adriatic Properties prijavio je juče nelegalan upad na ostrvo, nakon čega je policija intervenisala. U grupi su bili sveštenik Smiljić sa nekoliko članova odbora za izgradnju hrama na Svetom Stefanu i grupa od 10 ruskih novinara koji su izvještavali o hramu Aleksandra Nevskog. Kako su objavile podgoričke vijesti, intervenisala je policija i u večernjim satima je privela sveštenika i još nekoliko osoba. Ovo nije prvi put da na Svetom Stefanu, elitnoj turističkoj destinaciji, dolazi do manjih sukoba. Prije dva mjeseca dio mještana i pristalica Srpske pravoslavne crkve započeli su nelegalnu izgradnju na ruševinama crkve Aleksandra Nevskog, koja se nalazi na poluostrvu. A nakon protesta i sukoba sa policijom, vlada je donijela odluku o rušenju nadzidanog dijela. Ostala je zabilježena izjava sveštenika Siniše Smiljića, koji je tada zaprijetio da ne može da garantuje mir na Svetom Stefanu. Deportacija Siniše Smiljića je prva deportacija jednog sveštenika Srpske pravoslavne crkve nakon što je Ministarstvo unutrašnjih poslova nedavnom kontrolom boravka stranaca u manastirima i crkvama utvrdilo da 86 sveštenika Srpske pravoslavne crkve nema odobren boravak u državi, a što je izazvalo oštru reakciju Srpske crkve i mitropolita Amfilohija Radovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nastavljamo aktuelnostima iz Crne Gore. U posjeti boravi potpredsjednica vlade Kosova Edita Tahiri. Trebalo bi da se već sastala sa potpredsjednikom crnogorske vlade i ministrom pravde Duškom Markovićem. Ono što je međutim izazvalo najviše pažnje je to što je sa gošćom sa Kosova odbila da se sastane crnogorska opozicija na Skupštinskom odboru za međunarodnu saradnju. Razloge i reakciju vlasti čućemo od Petra Komnenića.
Iako je program zvanične posjete potpredsjednice kosovske vlade najavljeni susret sa članovima Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije, tom sastanku, kako je već najavljeno, neće prisustvovati predstavnici Nove srpske demokratije, Socijalističke narodne partije, pa ni Pokreta za promjene. Poslanik SNP-a Predrag Bulatović za naš radio kaže da nije dobio obavještenje o ovoj aktivnosti odbora čiji je član, ali dodaje da ne bi prisustvovao sastanku ni da je obaviješten.
Naši stavovi su poznati, mi mislimo da je pogrešna stvar što je Crna Gora priznala nezavisnost Kosova, čime udarila direktno na teritorijalni integritet Srbije. Dakle, mi smatramo da se radi o organima jedne države koja ne postoji, ona nije članica Ujedinjenih nacija i našim prisustvom bi u stvari derogirali naš politički stav s tim u vezi, dakle razgovarali bi sa nekim koga u suštini ne priznajemo.
I član spoljnopolitičkog odbora parlamenta iz Nove srpske demokratije Slaven Radunović potvrdio je za Podgorički dan da neće prisustvovati tom susretu. Kao neko ko u apsolutnom smislu podržava suverenost Srbije na čitavoj njenoj teritoriji, mogu da kažem da pregovarači Kosova nisu dobrodošli u novu srpsku demokratiju. Potpredsjednik Pokreta za promjene Branko Radulović ovako objašnjava razloge zbog kojih se neće pojaviti na sastanku.
Pa kako mogu da prisustvuje nepozvani gost? Pa ja prije svega nisam obaviješten da dolazi gospođa Tahir. Ruku na srci ne znam ni o kome se radi. Znam nešto da je naša služba izuzetno revnosna. U ovom slučaju zašto nije bila revnosna, opet ne znam. Ali znam da je možda dobro što nije revnosna, imajući u vidu jako konfliktne stavove parlamentaraca kad u pitanju Kosovo. Tako da možda je to urađeno zbog praktičnih razloga.
Podsjetimo, funkcioneri Pokreta za promjene prisustvovali su protestnom mitingu povodom odluke vlade Crne Gore da prizna nezavisnost Kosova. Poslanik vladajuće Socijaldemokratske partije i član odbora Raško Konjević kaže da ovakav stav opozicije dovoljno govori koliko je ona posvećena regionalnoj saradnji, što je obaveza Crne Gore na putu evropskih integracija.
Još jednom čini mi se pokazuje se da opozicija samo na nivou retorike, odnosno verbalno, želi da obezbijedi ono što jeste proces regionalne saradnje, koji je, kako sam već rekao, naš preduslov za dalji proces evropskih integracija. Vjerovatno su neki politički motivi za toga, ali mislim da i opozicija treba da poštuje ono što jesu legitimne odluke države Crne Gore, odnosno njene legitimno izabrane vlade, a to je da je priznala Republiku Kosovo i da zaista dvije godine nakon toga trebamo da se manemo vraćanje u prošlost, nego da svi zajednički doprinosimo onome što jeste regionalna saradnja i evropski put Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
U Budvi, odnosno Bečićima, dan obilježavaju brojni skupovi na visokom nivou. Jednom od njih prisustvuje i prvi čovjek NATO-a Anders Fogh Rasmussen. Prethodno Crna Gora završava jednogodišnje predsjedavanje sastanku ministara zemalja učesnica procesa saradnje jugoistočne Europe, na kome je govorio šef crnogorske diplomatije Milan Roćen, koji je nakon toga trebalo da se obrati novinarima. No više će nam reći koleginica Jasna Vukićević, koju ovog trenutka uključujemo u emisiju. Jasna, šta je saopštio ministar Roćen?
Ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Milan Roćen je u uvodnom dijelu skupa, koji inače jedini bio otvoren za medije, kazao da Zapadni Balkan ne smije dozvoliti da ostane u sivoj zoni Europe. Tokom jednogodišnjeg predsjedavanja Crne Gore ovom inicijativom održano je 27 skupova te usvojeno nekoliko važnih deklaracija, od kojih je Roćen istakao kao jednu od najvažnijih deklaracija o jačanju regionalne saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala. Inače, tvrdi da je riječ o jedinoj sličnoj deklaraciji na području jugoistočne Europe. Crnogorski ministar je ponovo čestitao Hrvatskoj na uspješno završenim pregovorima sa Europskom unijom i kazao da ga raduje to što je Unija stigla do granica Crne Gore, te da hrvatski primjer pokazuje da je Europska unija dostižan cilj. Roćen očekuje da će Crna Gora do oktobra Europskoj komisiji prezentirati rezultate i 7 ključnih prioriteta koji bi trebalo da preporuče Crnu Goru za otvaranje pristupnih pregovora. Inače, na sastanku su ministri vanjskih poslova zemalja učesnica procesa saradnje u jugoistočnoj Europi, tu su i predstavnici Europske unije, a oni bi trebali da potvrde Budvansku deklaraciju koja će sutra biti, kako je najavljeno, usvojena na Svetom Stefanu. Dino?
Jasna, u Budvi, kao što sam rekao, boravi i prvi čovjek NATO Anders Fogh Rasmussen. Šta nam o tome možeš reći i sa kim će se čelni čovjek alijanse sastati?
Pa evo, dok ovo javljam, traje njegov razgovor sa premijerom Igorom Lukšićem. Najavljeno je da će potom generalni sekretar NATO-a u okviru američko-jadranske povelje održati predavanje, a potom se sresti i sa predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovićem. Da podsjetim samo da je američko-jadranska povelja okvir za regionalnu saradnju sa NATO članicama na izgradnji vojnih aspekata obrambenih programa i deklaraciju o tome su baš u Budvi maja ove godine pisale Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Albanija i Crna Gora, te američki sekretar odbrane Joseph McMillan.
I Dimo? Sasvim kratko, Jasna, na kraju, na šta liči Budva i Bečići u danu kada je na jednom mjestu okupljeno toliko važnih ličnosti, kakve su mjere obezbjeđenja, kako funkcioniše saobraćaj?
Pa za sada nisu vidljive neke vanredne mjere obezbjeđenja, makar ne golim okom, osim što su za danas najavljena 3 termina obustave saobraćaja od Budve ka Baru, Podgorici i Titu. Prekidi saobraćaja trajeće najviše 30 minuta. Što se tiče medijskog zanimanja, ono je izraženo kad je riječ o medijskim kućama iz većine zemalja jugoistočne Europe. A možda da dodam jedan kuriozitet, da je sastanku ministara danas omogućeno i prisustvo nevladinom sektoru, odnosno predstavniku Europskog doma u Crnoj Gori.
I to bi bilo to. Jasna, najljepše hvala na ovom izvještaju. Dakle, bila je to koleginica Jasna Vukićević, koja se javljala iz Bečića. Nakon brojnih zahtjeva dijela civilnog sektora i sudske presude, Ministarstvo ekonomije objavilo je dokumentaciju u vezi sa gradnjom podmorskog kabla između Crne Gore i Italije, ali bez ključnih dijelova, što je u NVO sektoru izazvalo veliko nezadovoljstvo i ocjenu da je riječ o običnom fingiranju transparentnosti. O tome Esad Krcić.
Iako su ugovori o gradnji elektroenergetskog kabla između Crne Gore i Italije objavljeni, cijena projekta i odgovor na pitanje kakve će koristi, troškovi i štete nastati njegovom realizacijom i dalje ostaju nepoznati. Ministarstvo ekonomije je ugovore javnosti na uvid stavilo bez ključnih dijelova, pa nevladin sektor energično negoduje zbog činjenice da se i dalje ne zna ni koliko bi crnogorske poreske obveznike koštalo probijanje rokova ili raskid ugovora, kao ni kolika su pojedinačna investiciona izdvajanja. Iz 640 strana dokumentacije ne mogu se saznati ni rokovi za usvajanje planske dokumentacije, odnosno kolike bi penale vlada plaćala u slučaju kašnjenja. Direktor ekološke organizacije Green Home Darko Pajević kaže da se radi o običnom fingiranju transparentnosti procesa.
To je samo nastavak jedne loše prakse koja je postavljena već cijeli niz godina i definitivno ne možemo govoriti o što je transparentnosti procesa, jer ja ću podsjetiti da su javne rasprave upravo završene, znači mi imamo objavljivanje ugovora nakon toga, a isto tako ću podsjetiti da ključne studije koje su trebale biti sastavni dio procjene utjecaja na životnu sredinu također nismo imali tokom javnih rasprava, tako da očigledno se radi o jednom klasičnom fingiranju procesa transparentnosti i otkrivanju pojedinih, kažem, detalja, po čemu se naravno ključni uvijek ostavljaju za same državne institucije nakon onog procesa koji je zapravo namijenjen građanima, to je proces javnih rasprava.
U Ministarstvu ekonomije negiraju optužbe da objavljivanje dijelova ugovora predstavlja fingiranje transparentnosti. Portparol Draženka Bećirović za naš radio kaže da je u vezi dobijanja saglasnosti za objavljivanje dokumenata Ministarstvo ekonomije još od februara imalo komunikaciju sa italijanskim partnerom.
Na inicijativu i insistiranju upravo Ministarstva ekonomije i vlade Crne Gore da dobije saglasnost za objavljivanje ugovorne dokumentacije koja se odnosi na projekat izgradnje podmorske interkonekcije između Crne Gore i Italije, Terna je dala saglasnost na objavljivanje izvoda ugovora, naglašavajući pri tome da EU legislativa i praksa uglavnom obezbjeđuju povjerljivost ovakvih vrsta ugovora i njihovog sadržaja, tim prije što, kako su nam objasnili, oni se odnose na komercijalne i poslovne strategije kompanija, kao i da ugovori kojima je riječ sadrže industrijski i komercijalno osjetljive informacije te tehnički i tehnološki know-how.
Posao gradnje preko jadranskog elektroenergetskog kabla podrazumijeva da italijanska kompanija Terna gradi podmorski kabel i energetsko postrojenje, a crnogorski elektroprenosni sistem trafostanicu i dalekovod od Primorja do Pljevalja. Plan gradnje dvosmjernog podvodnog dalekovoda od 500, dalekovoda od 400 kV i optičkog kabla predviđen je međudržavnim sporazumom Crne Gore i Italije koji su u novembru prošle godine potpisali bivši crnogorski i aktuelni italijanski premijer Milo Đukanović i Silvio Berlusconi. Ovom aranžmanu se protive civilni sektori nove vlasti u Peskarija, moguće je da prema njemu ni nova lokalna vlast u Milanu, koja je važan akcionar kompanije Terna, neće imati blagonaklon odnos. Europski parlament je u rezoluciji s početka marta zahtijevao da crnogorsko ministarstvo ekonomije objavi sve dokumente koji se odnose na postavljanje podvodnog energetskog kabla između Crne Gore i Italije. U nevladinoj organizaciji MANS kažu da će borbu za objavljivanje cjelokupnog ugovora nastaviti pred upravnim sudom, ali da će obavijestiti i Europsku komisiju i Europski parlament. Zamjenik direktora MANS-a Dejan Milovac.
Ekonomije nismo dobili nikakvo rješenje u zakonskoj proceduri i ono što ćemo potencirati jeste da jednostavno crnogorski zakoni koji su usvojeni u crnogorskoj skupštini su iznad dopisa, sugestija, bilo čega drugog što je na privatna italijanska firma nameće naše ministarstvo ekonomije. Poseban problem je to što ministarstvo ekonomije odlučilo da od svojih građana se krije bitne informacije o tome koliko će ih koštati kabel i ono što je puno važnije koje konkretno koristi mi imamo od ovog kompletnog projekta. Tako da naši dalji pravni koraci će biti usmjereni da jednostavno pokušamo da dokažemo ono što bi trebalo. Ovdje očigledno jeste da zakoni ove države su jednostavno iznad nekih aranžmana koje je vlada imala sa privatnim kompanijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13.54. minuti prelazimo na svjetsku scenu. Gotovo 50 ljudi povrijeđeno je u jučerašnjim demonstracijama u Grčkoj. Među njima i 37 policajaca od 5.000 koliko ih je bilo na ulicama Atine. Mjere štednje i danas dižu tenzije uoči glasanja u parlamentu. Više o tome Sabina Čabaravdić.
Vruće grčko ljeto, skoro propala turistička sezona i zemlja paralizirana generalnim štrajkom. Grčki bi parlamentarci kasnije danas i sutra trebali glasati za mjere štednje u iznosu od 28 milijardi eura, za koje premijer Georgos Papandreou tvrdi da su jedine koje Grčku mogu postaviti na noge. Iako nije potvrđeno, Grčka bi, ukoliko hitno ne zauzme novi kurs, u roku od nekoliko dana mogla bankrotirati i sam pomen mjera štednje u Grčkoj izaziva otpor i proteste. Pedijatar Tanasis Didagelos. Ogromna je razlika između onoga što želi vlada i onoga što žele ljudi. Ja sam došao iz Tesaloniki da protestujem, ne zbog sebe, jer kao pedijatar spadam u sretnije. Ovdje sam zbog moje djece i budućnosti ove zemlje. Jedan drugi stanovnik Atine kaže: svi se bojimo ovih mjera štednje. Čak i oni najjači će ih teško preživjeti. Ljudi već pate. Svi koji su juče bili ovdje, vidjeli su to. Ulice u grčkoj prijestolnici osvanule su prekrivene kamenicama i drugim ostacima nakon prvog dana dvodnevnog štrajka. Na ulicama je raspoređeno više od 5.000 policajaca. Ukoliko paket mjera danas u parlamentu ne bude odobren, Europska unija i Međunarodni monetarni fond neće dati zeleno svjetlo za puštanje posljednje tranše pomoći koja je Grčkoj neophodna da bi isplatila prisegle obaveze. Ukoliko pak bude usvojen, a promatrači tvrde da hoće, i to s vrlo uskom većinom, evropski zvaničnici počeće i sa finalizacijom detalja o drugom paketu finansijske pomoći, čija je vrijednost 120 milijardi eura i koja bi trebala biti isplaćena do kraja 2014. godine. Utorak kasno uveče novoimenovana direktorica Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde zatražila je od grčkih političara da se ujedine kako bi zemlja izbjegla bankrot.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo domaće teme. Posljednjih godina zlatni nakit se u Crnoj Gori rijeđe kupuje. Tako se vlasnik najstarije zlatarske radnje u Nikšiću ne može sjetiti kada je prodao neki skupi predmet. Da li je uzrok u ekonomskoj krizi, u cijeni zlata ili se tradicija lagano mijenja? Čućemo u priči Lele Šćepanović.
Nikšićki zlatari kažu da je ekonomska kriza, ali i cijena zlata na svjetskim berzama uticala na prodaju posljednjih godina, ali su složni u ocjeni da kriza ne može da utiče na tradiciju i na običaje darivanja za vjenčanja, priča zlatar Slobo Kostić.
Pa mislim na ovom području da uopšte se to nije promijenilo. Ono osnovno što je, to su burme i vjernički prsten.
A ono što ide na poklone za vjenčanja?
Kod nas na ovom području su većinom bile pare, ali one obaveze koje su stvarno, to su bile, znači, đever kupi možda narukvicu prsten, kum kupi burme i to je to.
Kakav je omjer u cijenama? Koliko se nekad izdvajalo za taj čin, a koliko danas?
Pa mislim da je to konstantno. Malo manje sad, bez obzira sve na cijene. Samo što u široj prođi nema toga. Za rođendan kupovalo, sad ne. Sad je totalno zlato stalo, samo za vjenčanja.
Veće komade traže mladi, priča Biljana i Zlatare Vera.
Pa većinom sad više traže bijelo zlato, ali bijelo i srebro, da.
Ranije se gledalo što deblji komad.
Da, da. Sad nešto tanje, sajlice, privesti, kamenčići, prsteni s kamenčićima, ne nešto ogromno i krupno. Mada ima i tih, ali su rijeđi. Oni svi traže da to izgleda nešto bogato, a da nije puno skupo.
Stariji za krštenja kupuju zlatnike i više vole žuto zlato.
To sve zavisi kako ko osjeća obavezu prema toj osobi kojoj je poklanja, znači. Ima ih koje cijena i ne interesuje. Tako da većinom ti ljudi onda kupe ili zlatnik ili nešto što žele da ostane. Zlatnik je najmanji od 95 eura, 356, sve zavisi.
Zlatarski zanat je u krizi zbog slabe prodaje zlata, ali će on opstati, smatra vlasnik zlatarske radnje Slobo Kostić, koji u Nikšiću imaju radionicu i zlatare već 30 godina.
Od kad je kriza, sad recimo stvari prolaze 30 eura. To je sad trenutno. Ali uvijek će on opstati, on je opstao od davnina sam radi. Sad je ta situacija takva 2-3 godine, ali će to proći. Mora doći vrijeme kad ljudi ženi kupe za godišnjicu prstenost 300 eura. Sad toga nema, sad i nema te plate. Znači, sasvim razumijem.
Zlatari danas žive od izrade posebnog nakita, a ne od prodaje, naglašava Kostić.
I sad se mi borimo da opstanemo s nekim drugim proizvodima koje radimo. Evo vidite, sad ste ušli kod mene u radnju. To ranije nije bilo. Sad je sve srebro, satovi, svarovski, kristali neki, pravimo svašta. Mi imamo radionicu veliku koja može da napravi, da se preorientiše i onda to je taj način koji možemo da...
Nikšićani su, smatra Kostić, kada je riječ o kupovini i nošenju zlatnog nakita, uvijek odmjereni i ne vole nakinđurenost.
A pazite, kod nas u Nikšiću nema te navike za zlato. Nema te tradicije da se puno kupe, većinom pare.
Najskuplji komad koji ste prodali.
Pa u Nikšiću, ja ne znam, pravo da vam kažem, zadnje nešto se to... Zadnje vrijeme ne može niko da da platu za neki dobar komad.
A ne, nego, na 30 godina.
Sad ste me zatekli. Pa znate, ima ljudi dones pokupe ono staro zlato pa naprave nešto.
Nikšić je grad žestokih momaka.
Pa to hoću da vam kažem. Znači, pokupi zlato i ja napravim ono staro prepoje. Pa nijesu, više su ovi dolje, nijesu Nikšićani zato. Ne, Boga mi, nego više ovi po primorju rade nego ovi. Mene ima, dođu iz Kotora, Budve, Herceg Novog, naruče neke posebne komade, donesu svoje zlato, ja to napravim.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Nakon incidenta na Svetom Stefanu, paroh Srpske crkve Siniša Smiljić deportovan iz Crne Gore. Suđenje za Zavalu je farsa, poručuje Dejan Milovac iz Mansa. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen u posjeti Crnoj Gori. U Atini novi sukobi demonstranata i policije. 10 civila poginulo u napadu Talibana na hotel u Kabulu. Iz Praškog studija, poštovani slušalci, pozdravljaju vas i zahvaljuju na pažnji Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sutra u isto vrijeme.